Já, þú varst að segja mér hérna áðan að það hefði verið, talið hefði verið huldufólk þarna í Ásnum á Þyrli.
Já, Tómas einn sagði mér það, það verið huldufólk þarna í Ásnum á Þyrli. Hann var hjá fólkinu sem var þarna áður og hann sagði séð rauðklæta telpu verið að leika sér þar sem ekki hefði átt heima á bænum. Og ég sagði börnun mínu þegar þau hefðu búið upp í Ásnum og krakkar sem voru hérna Reykjavík og beitu að hafa ekki mikinn hávaða ef að huldufólk væri í Ásnum þannig gerði ekki ónæði en ég var aldrei verið við nokkuð huldufólk þar og langaði mig bara til að komast í kynni við það. Og eins og ég sagði áðan að ég hef oft óskað þess að væri komin askur inn í fjósið svo ég geti látið mjólk í hann handa þeim sem þyrftu með.